Татарстан мөфтие Камил хәзрәт Сәмигуллин Россия президенты Владимир Путинның рәхмәт хатына лайык булды. Әлеге документ ил җитәкчесенең рәсми сайтында урнаштырылган. Камил Сәмигуллинга Ылы Бүләк Идел буе Болгар дәүләтендә ислам динен кабул итүнең 1100 еллыгына хәзерлек һәм аны үткәрүдәге хезмәтләре өчен бирелде. Киләчәктә Ангола үзендә КамАЗ йөк автомобильләрен җыештыра башларга җыена. Әлеге йөк машиналарын Россиядән сатып алалар. Бу хакта Россия Африка форумында илнең икътисад һәм планлаштыру министры Мария Аугусто Гаэтано Жоу хәбәр итте. Анголада КамАЗ машиналары бик популяр. Алар көндәлек тормышта да, кыралы кешеләрдә дә киң кулланыла. Алар илнең логистика проблемаларын җавап салырга булыша. Ангола нефть эшкәртүдә Татарстан тәҗрибәсе белән дә кызыксына. Бу юнәлештә хезмәттәшлек урнаштырылачак. Россия герое, Афган сугышы ветераны, Мәскәүдә яшәүче милләттәшебез Ильяс Дәүди катнашындагы радио тапшыруларны тыңлаучылар яхшы хәтерли торгандыр. Каһарман милләттәшебез яшь буынны ватанпәрвәрлек традицияләрендә тәрбияләү юнәлешендә дә актив эшли. Аның «Автопортрет» дигән фильмы да зур резонанс тудырды. Ильяс Дәүди икенче иҗат җимешен «Слепой, сукыр» дигән кыска метражлы фильмын да әзерләп бетерде. Фильмның сценарийын да үзе язган, куйышы режиссер да үзе. Фильмда таралган кино ишек эсе бурга хыялланган яшь үсмернең язмышы тасвирлана. Тик сугыштагы фаҗига аның хыялларын шелпәрәмә китерә. Шулай да ул үзен язмыш төпкеленнән тартып чыгара, депрессияне җиңеп, алдына куйган максатына ирешә. Фильмны proza.ru сайтыннан карарга мөмкин. Татарстан мәдәният министрлыгы, Татарстан дәүләт идарәсен цифрлы нигездә үстерү, мәгълүмат технологияләре һәм илемтә министрлыгы белән мәдәният тармагы объектлары һәм ишаралары белән идарә итүнең бердәм мәгълүмат системасын әзерли. Бу хакта мәдәният министры урынбасары Дамир Радфуллин ведомство каршындагы иҗтимагый совет утырышында белдерде. Татарстан мәдәнияте интернет-порталы, мәдәни маршрутлар, ике яклы элемтә, статистика, гражданның шәхси кабинеты кебек ярдәмче системаларына үз эшен ала. Эшләрне быелның декабрендә тәмамларга, текстны куллануга 2024 елның башында кертергә җыеналар. Проектны гамәлгә ашыруга ел саен 4 миллион ярым сум акча тотылачак. Казан Кремленең кайбер объектларын ремонтлау һәм реставрацияләүгә, шулай ук музей тыйлык территориясын цикләндерүгә 695 миллион сумга якын акча бирелә. Дәүләт сатып алулары сайтында шул хакта мәгълүмат урнаштырылган. Изге Николай Ратлы чиркәвендә, Кол Шәриф мәчетендә эшләр алып барылачак. Казан Кремле территориясын дәсекләндерү күздә тотыла. Эшләрнең заказчысы Татарстан Республикасы Баш төзелеш идарәсе. Гаризалар 4 августка кадәр кабул ителә. Подрядчыны 8 августта билгелиләр. Башкаручы быелның 12 декабренә кадәр эшләрне тулысынча үтәргә тиеш. Иртәгә Әтнә районының Кышау авылында, табигатьнең матур кочагында, Чишмә янында «Җиз Самавыр» дигән ачык район фестивале була. Бәйрәм кунакларын тәмле чишмә суыннан кайнатылган кайнар чәй, тәм тымнары белән сыйлаячаклар. Шулай ук театрлаштырылган тамаша карау, осталык дәресләрендә катнашу мөмкинлеге дә булачак. Татарстанда кызамык авыруын йоктыру очраклары теркәлүен дәвам итә. Роспотребнадзорның Татарстандагы идарәсе җитәкчесе урынбасары Любов Авдонина Татар информ агентлыгында узган матбугат конференциясендә шулай дип белдерде. Республикада 83 кеше кызамык йоктырган, шуларның 39-ы балалар. Әлеге чирне эләктергән кешеләрнең 41-е чит ил гражданнары, аларның күбесе 33 кеше Таҗикстаннан килүчеләр. Любов Авдонина билеп иткәнчә, кызамык йоктыручыларның 67% бу авыруга каршы прививка ясатмаган. Любов Авдонина республикада быел 4 изге якын кешенең тышкан бизәге белән чирләвендә белдерде. Бу узган елдагыдан 2 тапкырга артык. Әлеге йогышлы авыру бирләрне зарарлый. Белгеч чирләүчеләр саны артуын язның иртә килүенә бәйләп карый. Авыру очракларының күбрәк май аенда теркәлүен билеп итте. Татарстанда сосновы балтырган үсә торган урыннар арта бара. тәнтересін пішіріге сәрәтлі бұ ағылу сімдірінің ең зор үсінділәрі Бейіктау районында табылған. Қазір алар 745 гектарда таралған. Балташ, Петреш, Орша, Әгірші районларында да балтырған көпләп ісі. Узған жыл республикада бұ үсімдік 1380 гектарыны білеген болса, бұйыл ол 1500 гектарда таралған. Әлігі үсімдіктен зиянына кеміту үшін агротехник, механик, химик шаралар комплексі ұздарыла, дайыми шабу, сіру, орнына қияқлы, құзақлы үләндер шешу нәтижелі шаралар болып тұра. Яңалықлар шығарышының ақырында хоға тұрышы тұрында. Иртәгә 29 июльдә шимбә көнне алмашылучан болытлы һава, кыска вакытлы яшенле яңгыр көтелә. Көньяк көнчыгыштан юнәлеше 5-10 метрга кадәр, яшен вакытында 20 метрга кадәр көчәйүшән җил. Һава температурасы төнлә 17 градустан 22 градуска кадәр җылы, көндез 31 градустан 36 градуска кадәр иссе булачак. Атмосфера басымы 745 миллиметр.